እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 28 ጥቅምቲ 215 ወይ ድማ 7 ሕዳር 222 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎሚ ዘዳልናዩ መደባት ከላለየኩም ንመፋርቕ ምርጫ ኣሜሪካ ዝጥምት ከምኡውን ኬንያ ኣብ ሓደጋ ድርቂ ቀለውላው ትምህርቲ ሓደጋ ድርቂ ኬንያ ቀለውላው ትምህርቲ የስዕባ ኣሎ ዝብሉ ፀብፀባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ኣሜሪካ ንመበል ካልኣይ ዓመት ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተዳለዉ ሰልፍታት ዝጠምት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ሎም ሶኒ ዝበልናዩ መደባት ስጋዕ መወዳእታ መደባት ናምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ጥዕና ይሃበልና ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝካየድ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ኬንያ ቀፂሉሎም እቲ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ወታደራዊ ኣዘስቲ ክልትዮም ወገናት ዘሳተፈ እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገን ህወሓት ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይሳተፉሎ እቲ ዘተ ክሳብ ረቡዕ ከም ዝቕፅሉ እውን ምስቲ ዘተ ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን ይሕብሩሎ ኣጀንዳ እቲ ዘተ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ምክትታል ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ከምኡ ድማ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይን ዘጠቓልል ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም ምናልባት ኣብዚ ሰሙን እዚ ወይ ዝመፅእ ሰሙን ረድኤቲ ፀዓና መካይን ትግራይ ክኣትዋ ይፍቀደለን ይኸውን ኢሉ ሬድዋን ሑሴን ዋና ተላዛባይ መንግስቲ ዋና ተላዛባይ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ምእታው ረድኤት ኣብ ትልዝብ ምትእምማን ንክውስኽ ክሕግዝ እዩ ኢሉ ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ድሕሪኡ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ኩሉ እንወስዶ ስጉምቲ ይኹን እንፍርሞ ስምምዕ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምርግጋፅ ዝብገስ እዩ ኢሉ ህዝብና ልዕሊ ኩሉ ዝደልዮ ነገር ሰላም እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ድልት ህዝብና ኣብ ዘዐግብ ጉዳይ ቃልና ኣኽቢርና ዶ ዝብል ግዜ ዝምልሶ እዩ ዝኸውን ኢሉ ኣስዒቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ውግእ ዝኣተና ውግእ ደስ ኢሉና ዘይኮነስ ህዝብና ኣብ ናይ ምንባር ሕቶ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ እዩ ሕጂ ግን ስምምዕ ሰላም ድሕነትና ዘረጋግፅ እንተኮይኑ ዘይንፍትኖ ክብል ፅሒፉሎም ካብ መንጎ ኣላዘብቲ ሓደ ዘሎ እሁሩ ኬንያታ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዝቕፅል ዘተና ኣብ ትግራይ ክኸውን ተስፋ ንገብር ድሕሪኡ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ክፅምብል እዮም ኢሉ ኣብ ማእከላዊ ባሕሪ ስደተኛታት ሒዛ ናብ ወደብ ሲሲሊ ተፀጊዓ ዝነበረት መርከብ ንክትምለስ ተኣዚዛ ሂማኒቲ ቁፅሪ 1 ዝተባህለት መርከብ ጀርመን ክትምለስ ዝተኣዘዘት 179 ስደተኛታት ሒዛ መፅያ እቶም 144 ግን ክወርዱ ምስ ተፈቅደሎም እዩ እቲ ካፕቴን ኣይምለስን እየ ይብል ኣሎ ካልኦት 900 ሰባት ዝሓዛ 3 መራኽብ እውን ብፖሊስ ኢጣልያ ናብቲ ወደብ ከይኣትዋ ተዓጊተን ኣለዋ ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ በዓል ስልጣን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጁልያ ሆል ድማ ሕጊ ባሕሪ ንፁር እዩ ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ ድማ ኩሎም ኣብ ውሑስ ቦታ ክራገፉ ኣለዎም ኢላ ኣላ ካልእ ብዶብ ኣልቦ ሓካይም ትምራሕ መርከብ ድማ ትማሊ ሰንበት ኣብ ካተንያ ኣትያ ኣላ ካብቶም ኣብኣ ዝነበሩ 572 ስደተኛታት 357 ክኣትዉ ተፈቂድሎም ኣሎም ኢጣልያ ኣብ ምግሃስ መሰል እቶም ስደተኛታት ምስ ሰበስልጣን ሊብያ ምትሕብባራ ዘሕዝን ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ኣሜሪካውያን ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዝካየድ መንፍቃዊ ምርጫ ድምፆም ኣብ ዝህብሉ ኣፍረይቲ መሳርሕታት ምርጫ ብዘርጋሕቲ ናይ ሓሶት ወረ ዒላማ ይኾኑ ኣለዉ ንውፅኢት ምርጫ ዋጋ ንምኽላእ ይብሉ ተዓዘብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣተሓባባሪ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንጉዳይ እስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ጃን ኪርቢ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስክፍታ ክገልፅ ከሎ እቲ ምርጫ ናፃን ተኣማንን ምዃኑ ስለ ዘረጋገፅና ኣሜሪካውያን ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ናብቲ ምርጫ ከይዶም ድምፆም ንምሃብ ክተኣማመኑ ኣለዎም ኢሉሎም እንተኾነ መፅናዕትታት ከም ዝረኣዮ ንመሳርሕታት ምርጫ ብዝምልከት ዝንዛሕ ናይ ሓሶት ወረ ኣብ መዓልቲ ምርጫ እውን ከም ዝውስኽ ትፅቢት ተገይሩሉሎም ሽሕኳ ምስቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝነበረ ዝወዳደር እንተዘይኮነን ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ ምርጫ ሪፓብሊካን ንክልቲኡ ባይቶታት ኣሜሪካ ክቆፃፀሩ ይሕልኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ሩስያ ይበፅሕ ኣሎ ብዛዕባ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ጉዳያት ምዝርራብ። እቲ በዓል ስልጣን ህንዲ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልታት ዕደቱ ምስ መዘንኡ ሰርገይ ላቭሮቭን ሚኒስተር ንግዲ ሩስያ ደኒስ ማትሮቭን ክራኸብ እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ቀዳማይ ዝዓበየ ዕደት በዓል ስልጣን ህንዲ ክኸውን ከሎ ህንዲ ካብ ሩስያ ብሕሱር ነዳዲ ከምኡ ውን ፈሓም ኣብ ትሽምተሉ ዘላ እዋን እዩ። ህንዲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ንወራር ሩስያ ዝኹን ድምፂ ድምፀት ኣቁብ ያ ገይራ። ኩናት ዩክሬን ንህንዲ ብድሆ ኮይኑዋ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። በቲ ሓደ ምስ ሩስያ ዝፀንሐ ናይ ነዊሕ እዋን ምሕዝነት ኣሎ፣ በቲ ካልእ ድማ ምስ ምዕረባውያን እናዓበ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና። ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝቐፀለሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህንዲ ፀቕጢ ክሕይል ይረኣይ ኣሎ ናብ ሩስያ ብምፅጋዕ ንሃገራት ምዕራብ ከይተግልለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ካብ ዝፍለጡ ደረፍቲ ደራፋይ ሙዚቃ ኦሮሞ ዓሊ መሓመድ ብራ ዓሪፉ። ዓሊ ብራ ኣብ ኣዳማ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ መበል 75 ዕድሚኡ ዓሪፉሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝርከቦም ሰበስልጣን ኮኑ ናይ ሞያ ብፆቱን ፈተውቱን ሓዘኖም ይገልፁሎም። ብፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ክልል ኦሮምያ ሓደ ናይ ምፍናዊ ኮሚቴ ኣቂሙ ስራሕ ምጅማሩ ተሓቢሩሎም። ስነ ስርዓት ቀብሩ ተኸታቲልና ክነቐርብ ኢና። ዜና ለዝፍፀም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ሰሉስ ዝካየድ መፋረቅ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ሰልፍታት ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ንሰነትን ተወካሉ ህዝብን መን ይቆፃፀሮ ከቢድ ንሕንሕ እዩ ዘሎ። ሰልፊ ሪፐብሊካን ድሮ ኣብ ምርጫ ናይ ምድንጋር ተርእዮ ከም ዘሎ ይጠርዑ ኣለው። ብዛዕባ እዚ ኣረብ ሻዲ ንዘዳለወ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ማእከላት ምርጫ ሰሉስ ንመወዳእታ ድምፂ ክወሃብ እዩ። ዛጊድ ሰልፊ ዴሞክራት ብኣዝዩ ንእሽቶ መጠን ንኮንግረስ ይዕብልል ኣሎ። እቶም በበይኖም መመልከትታት የርእዎም ከም ዘለዉ ግን ሰልፊ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ተወክሎ ህዝቢ ገለ መናብር ከምኡ እውን ኣብ ሰነት ንገለ ክፍላተ ሃገራት ክስእን ምዃኑ ይሕብሩ። ኣብዚ ዓመት ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ንመሰል ምንፃል ጥንሲ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ለውጢ ምናልባት ንኣድመፅቲ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ክደፍኦም እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ። ንሱ ሓደ ደፋአ ምኽንያት ደኣ ይኹን እምበር ካልእ ከም ዝቕባበ ቁጠባ ግን ንመነባብሮ ሓያሉ ዜጋታት ኣዝዩ ጸልዩ ኣሎ። ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ኣባል ሴነት ኮሪ ቦከር ብዛዕባ እዚ ከብር ከሎ ከምዚ ይበል።
And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect unions.
ሴነተር ኮሪ ቦከር ክዛረብ ከሎ ዋላ እኳ ቁጠባና ኣብ መንቀራቅሮ እንተሎ ህዝቢ ግን ሰልፊ ዴሞክራት ንመስል ሰራሕተኛታትን ማሕበራትን ዝጣበቕ ዋጋታት መድሃኒት ዘጉድልን ቀረብ ጥዕና ንኩሉ ብማዕረ ከባፅሒ ዝፅዕርን ምዃኑ ኣይርስዑን እዮም። እዚ ሰልፊ ንሓያሉ መሰረታውያን ነገራት ከምኒ ውሕስነት መሰል ነፃነት ጥንሲ ዝጣበቕ እዩ። ስለዚ ቀሊል ምርጫ ኣይክኸውንን እዩ። ዋላ እኳ ምርጫ መፋርቅ ዳ ኣይኹን እምበር ንሰነት መን ይቆፃፀሮ እውን ዝውስን እዩ በለ ንሱ። ገለ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ኣሰር ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብምስዓብ ስርቂ ድምፂ ይረኣይ ከም ዘሎ ይምግቱ። ነቲ ድሮ ልሙድ ምስምስ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ስርቂ ድምፂ ምርጫን ንምዕራይ ግን ገለ ኣካላት ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለው። ብፕረዚደንት ነበር ጂሚ ካርተርን በዓልቲ ቤቶም ሮዘሊን ካርተርን ዝቆመ ማእከል ካርተር ሓደ ካብኣቶም እዩ። ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ቀንዲ ኣከራኸሪ ዝኾነ ክፍለ ሃገር ጆርጃ እዚ ኣሃድ እዚ ወሳኒ እዩ። ኣብ መንጎ ኣባል ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ራፋኤል ዋርኖክን ናይ ቅድም ስፖርተኛን ናይ ሎሚ ንሰልፊ ሪፐብሊካውያን ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ ሃርሸል ዎከርን ዘሎ ንሕንሕ ጠመተ ብዙሓት ስሒብሎ። ኣብ ማእከል ካርተር ዳይረክተር ዴሞክራሲ ዝኾነ ዴቪድ ካሮል ንኣሶሴትድ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ሰፊ ንዘሎ ስእነት እምነት ከምዚ ኢሉ ይገልጾ። ዴቪድ ካሮል ኣብ ዘረብኡ ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ እምነት ከጥፍኡ ጀሚሮም ኣለው። ስለዚህ ድማ ዘይሻራዊ አካል ነዚ ምርጫ ክዕዘቦን ከሎ እምነት ኣብ ምስፋን ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ከምቲ ዓዘብቲ ምርጫ ድማ ዝዓሞቐ ርድኢት ክህሉን ኣብ ምርጫ እምነት ከስፍንን ንሰርሕ ኣለና በለ ንሱ ኣብ ካልእ ወገን ኣብ ክፍለ ሃገር ፐንስልቫንያ ኣብ መንጎ ናይ ዴሞክራት ሰልፊ ጆን ፌተርመንን ብዶናልድ ትራምፕ ዝተደገፈ ዶክተር መሓመድ ኦዝን እቲ ውድድር እናጸበበ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዚ እውን ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ እዩ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ሳንዲያጎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተስፋ ከም ዘለዎም ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ግን ናብ ዓወት ዝወስድ መገዲ ርጉፅ ምዃን እዮም ዝኣምኑ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ሃገር ቨርጂንያ ዝኾነ ግሌን ያንግ እቲ ምርጫ ንፕረዚደንት ባይደን ናይ መዘኻኸሪ ደወል ከም ዝኾኖም ይምጉት እቶም ኣመሓዳሪ ኣብዚ ክልተ ዓመት ህዝቢ ኣሜሪካ ከቢድ ሽግር ከም ዝረኣዩ እዮም ዝዛረቡ ተወካሊ ህዝብን ሰነትን ሰልፊ ሪፐብሊካን ምስ ተቆፃፀርዎ እቲ ዝበልዎ መብፅዓ ከተግብሩ ምዃኑ ድማ ንመደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ቃል ሂበሎ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝፀብፀቦ ድሮ 32 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ብደብዳበ ልኢኹሎ እቲ ብኣካል ድምፂ ምሃብ ከይተዛዘመ ግን ምቁፃር ኣይጅምርን እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብስዕብ መደብና ክንሰግር
ሰበ ስልጣን ኬንያ ከም ዝበልዎ ንብርሰት ሚልዮናት እንስሳታት ዘቤትን ሚልዮናት ሰባት ድማ ንሓገዝ መግብን ዘሳጥሐ ሓደጋ ደርቂ ብ10 ኣሸሓት ዝቕፀሩ ሕፃውንቲ እውን ንጥሪታቶም ክብሉ ትምህርቶም ከቋርፁ የገድዶም ኣሎም ኬንያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ጀሚራ ሓደጋ ደርቂ ብዘስዓቦ ቅልብላዊ ሃገራዊ ሓደጋ ምእዋጃ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ትምህርቲ እውን ቅልብላዊ ዘኸተለ ይመስል ኣሕመድ ሑሴን ካብ ዋጅር ኬንያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርበያ
ሃገራዊ መምሕዳር ድርቂ ኬንያ ከም ዝበሎ በቲ ንተኸታታሊ ሓምሻይ እዋን ዝፈሸለ ዝናም ክረምቲ ምክንያት 4.5 ሚልዮን ኬንያውያን ተፀበይቲ ረድኤት ክኾኑ ዝገበረን ኣብ ታሪክ ድርቂ ቀርና ኣፍሪቃ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ምዃኑን ይገልፁ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ክፍለ ከተማ ዋጅር ጣብያ ቆለይ ዝነብር ወዲ 11 ዓመት ናዲር መሓመድ ካብቶም 7 ኣሕዋቱ ነቶም ክልተ ሒዙ ጥሪት ስድሮኦም ክሕልው ካብ ወርሒ ናሓሰ ጀሚሮም ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣዲኦም ሂንድያ ኣብዲ ከም ዝበለቶ ከብትታቶም ልሙዕ መጋሃጫ ናብ ዝረኽባሉ ከባቢ ክወስድዎን ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ግን ጥሪታቶም ሞይተን ዝምገብዎ ከምዘይህልዎም ትዛረብ
ልማ ኢለ ና ክስተዋን ረቢ ኢለሀን
I would have liked the children to remain in school, but we needed their help to survive.
Tom qol'u timirtom tazeyqwarzu mifatahu. Yikhunem ber bihiwat kinzanneh hagazom yedlenallo. Yazbelet. Abtabya kharu 17 amaz zidmiu sadiq dakana mayne merkab betemerir harur tsahay beigru nkhilta sa'at yqwaz. Nisidru'u khaggez timirtu aqwarizu wa'u.
School ya khristanay.
I left school when the drought struck. My father moved with his cattle to Somalia.
ድርቂ ምስ ኣጓነፈና ትምህርተይ ኣቋሪፀዮም ኣቦይ ነተን ከብቲ ሒዙ ናብ ሶማልያ ኸይዱ ኣነ ድማ ምስ ኣደይ ተሪፈ
ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ዓለም ለኸ ተራድኦ እዋን ሓደጋ ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ኬንያ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ተምሃሮ በቲ ሓደጋ ድርቂ ካብ ትምህርቶም እትእግጓሎምን ካብዚኦም እቶም 66,000 ብደረጃ ሃገር ትምህርቶም ሙሉእ ብምሉእ ኣቋሪፆም ክብል ኣብ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ሪፖርቱ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ኩነታት ትምህርቲ ህፃናት ኬንያ ግን ካብዚ ዝበኣሰ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩሉ ዋላ እኳ ዕላው እተዘይኮነ ኣብ 3 ክፍለ ከተማታት ሰሜን ምዕራብ ኬንያ ማለት እውን ግሪሳ ማንዴራን ዋጅርን ጥራሕ ከባቢ 100,000 ዝበፅሑ ህፃናት ትምህርቶም ምቁራፆም እዩ እዚ ድማ ንመጻኢ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዝህልዎ ኣንቃሕቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ይዛረቡ ሓሺም ኢልሞጌ መንቃሓይ ሰናይ ምምሕዳር ዋጅር እዩ
If this trend continues, the rate at which people are dropping out of schools, then we risk our people from schools.
እዚ ኩነታት በቲ ዘለዎ ተቐፂሉ ካብዚ ዝገደደ ቁፅሪ ትምህርቶም ዘቋርፁ ክንርኢና ህይወት ሓደ ትውልዲ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ብሉፅ ዘይኮነ ትምህርቲ ዝሓዘ ሸኽሚ ዝኾነ ትውልዲ ይፈር ኣሎ ማለት እዩ ሳዕቤናቱ ድማ ሓሽሽ ፀጥታዊ ፀገማት መርበባት ግብረ ሽብራን ኣኽራርነትን ተተሓሒዙ ንምልእቲ ዝሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቕ እዩ ክኸውን
ፅዕንቶት ድርቂ ንምቕናስ መንግስትን ጉጅለ ሓገዝ ውሃብትን ተወሳኽቲ ጎዳጉዲ ማይ ምኩዓትን መግቢን 4 እንስሳትን ጥሪታቶምን የቕርቡ ኣለው ይኹን እምበር እቲ ድሌት ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ 4 እንስሳት ንምዕባይ ዝተገብረ ፃዕሪ ውፅኢታዊ ምንባሩ ሰበስልጣናት እቲ ከባቢ ይገልጹ። ጅሎ ሮባ ኣብ ክፍለ ከተማ ዋጅር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህፃናት እዩ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝረኸብናዮም ዓወታት ኣብዚ እዋን ብምኽንያት ሓደጋ ደርቂ ይብተኑና ኣለዉ።
ሰበስልጣናትን ኣንቃሕቲ ማሕበረሰብን ዝናብ ክረምቲ ቀልጢፉ ዘይርክብ እንተኮይኑ ብዙሓት ስድራ ደቆም ካብ ትምህርቲ ከትርፍዎም ከም ዝኽእሉን እዚ ንምምላስ ድማ ብዙሓት ኣዋርሒ ወይ እውን ዓመታት ክወስደልና ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ሓደ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወድ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰኒ ምድላዋት ናይ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ማይ ቀኒኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ሎሚ ብኣትሌቲክስና ክንጀምር። ሃገራዊ ጉያ ፍርቂ ማራቶን ኤርትራ ትማልስ ሰንበት 6 ሕዳር ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይድ ኣሎ። ኣብዚ ንመበል 27 ግዜ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣስመራ ብዓወት ሄኖክ ተስፋይን ዶልሺ ተስፋይን እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዝተሳተፉ 2 ናይ ፓራኦሎምፒክ ናይ ኣካል ስንኩላንን 2 ምስማዕ ዝተሰኣኖምን ኣትሌታትን ፍሉይ ሽልማት ተዋሂብዎም ኣሎ ይብል ሪፖርተርና ብርሃን በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ካብ ኤሪቴል ተበጊሱ ብሽዳ ቤት ትምህርቲ ባርካ ኣልሓሽሚ ኤክስፖ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ፋብሪካ ኦሞ ፋብሪካ ጫማ ቢኒ ኣጓዱ ብቤት ትምህርቲ ግንቦት 24 ተጠውዩ ብቤት ትምህርቲ መረብ ቪቪዮ ባርጅማ ጎደና ሰማእታት ብሲኒማ ሩማ ብምሕላፍ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኤሪቴል ዝተዛዘመ 2 ዙርያታት ዘጠቓለለ ውድድር ሄኖክ ተስፋይ ንውድድሩ ብሓደ ሰዓትን 3:44 ካልኢትን ብምዝዛም ክዕወት ከሎ ዶልሺ ተስፋይ ከዓ ብሓደ ሰዓትን 11:10 ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ተኣዊታ። ሄርሞን ፍቕረን ኦቕባይ ጸጋይን ንሄኖክ ስዒቦም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ውድድሮም ክዛዝሙ ከለዉ ናጽነት ኣማንኤልን ርግበ ሃብተ ስላሴን ንዶልሺ ስዒበን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተኣዊተን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ዝተኣወቱ ተወዳደርቲ ናይ ወርቂ ብሩር ነሓስ መዳልያን ናይ 15,700 ናቕፋን ናይ ገንዘብ ሽልማት ተዋሂቦም። ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፍርቂ ማራቶን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ብደቂ ተባዕትዮ ተመዝጊቡ ዝነበረ ብ54 ካልኢት ክመሓየሽ ከሎ ብደቂ ኣንስትዮ ተመዝጊቡ ዝነበረ ብ6:18 ካልኢትን ብምምሕያሹ ሓድሽ ታሪክ ተመዝጊቡ ኣሎ። ነቲ ክብረ ወሰን ዘመሓየሻ ዶልሺ ተስፋይን ናጽነት ኣማንኤልን ነፍሲ ወከፈን ብፍሉይ ተወሳኺ 5,000 ናቕፋ መተባብዒ ተዋሂበን። ኣብዚ ሰንበት 6 ሕዳር ንጎሆ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፍርቂ ማራቶን ኤርትራ 2022 ካብ ጋንታታት ዞባ ማእከል፣ ደንደን፣ ዞባ ደቡብን ናይ ውልቂ ተወዳደርትን ዝርከብዎም 70 ደቂ ተባዕትዮን 9 ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታትን ተሳቲፎም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። ክንቅፅል፣ ማራቶን ከተማ ኒውዮርክ ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ብክልቲኡ ፆታ ኬንያውያን ተዓዊቶም። ብደቂ ተባዕትዮ ኢቫን ቺቤት ብደቂ ኣንስትዮ ሸሮን ሎክዲ ተዓዊቶም ኣለዉ። ጥራሕ ከይኮነስ ታሪክ እውን ሰሪሖም። ቺቤት ንናይ ሎም ዘበን ማራቶን ቦስተን ዝሰዕረ እዩ። ኣብ ኒውዮርክ ደጊምዎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንማራቶን ቦስተንን ኒውዮርክን ዝሰዕረ ኣትሌት ክኾን ከሎ፣ ኤቫን ድማ ኣብ ቅድድም ማራቶን ንፈለማ ግዜኣ ተዓዊታ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሹሬ ኪታታን ኔዘርላንዳዊ ዓብዲ ነገይን ካልኣይን ሳልሳይን። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እስራኤላዊት ሎና ሸምታይ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ጎይቶቶም ገብረ ስላሴ ሳልሳይ። ኩዕሶ እግሪ፣ ኮኸብ ተሰላፋይ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ሊዮኔል ሜሲ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ንክጅምር 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እግሩ ስለዝተጎድአ ኣብ ሕክምና ከም ዝኣተወ ጋንቲኡ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣፍሊጣ ኣላ። ምስ ኣባላት ጋንቲኡ ሓባራዊ ልምምድ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝጅምር እውን እታ ጋንታ ጠቒሳ። ድሕሪ ኣርማንዶ ዲያጎ ማራዶና ዝነገሰሉ ዘበን 1986 ፅዋዕ ዓለም ዘይተዓወተት ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ሜሲ ዓብዪ ትፅዊት ኣንቢራ ኣላ። ካብ ፅዋዕ ዓለም ከይረሓቕና ገለ ነጥብታት ክንውስኸልኩም። ፅዋዕ ዓለም ካታር ድሕሪ 2 ሰሙን እዩ ክጅምር። ዛግድ ብመሰረት ተኣኪቡ ዘሎ ህዝባዊ ገምጋማት ጋንታ ኣርጀንቲና፣ ኔዘርላንድ፣ ፈረንሳ፣ ዴንማርክ፣ ስፓኝ፣ ጀርመን፣ ቤልጅየምን ክሮኤሽያን ኣብ ጽዋዕ መንዓተረ ክበጽሓ እየን ዝብል ዓብዪ ግምት ኣሎ። ንኣፍሪቃ ካብ ዝወከላ ጋንታታት ሴነጋል ንኣውዲካ ምሕላፍ ካብኡ ሰጊራ እውን ምናልባሽ ናብ ደረጃ ክትበቅዕ እያ ዝብል ዓብዪ ግምት ኣሎ። ሞሮኮ፣ ቱኒስያ፣ ጋናን ሞሮኮን እየን ካብ ኣፍሪቃ ናብ ካታር ዝብገሳ። ኣብ ግጥመት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሰናል መሪሕነት ኣጠናኺራ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ግና ንድሕሪት ይጉተት ኣለዋ። ብተኸታታሊ ትስዕር ዝጸንሐት ማንቸይ ግስጋስኣ ብኦስቶን ቪላ ተገቲኡሎ። ኣብ ሜዳኣ ዝተጻወተት ቪላ ኣብ ውሽጢ ቀዳሞት 12 ደቂቃ ከታቲላ ክልተ ሸቶታት ኣውፂራ መስደመም እዩ። ቀያሕቲ ኣጋንንቲ እናተባሃሉ ዝጽውዑ ተጻወቲ ማን ዩናይትድ ኪሳርኦም ክቕልብሱ ኣብ ዘይኽእልሉ ብርኪ እዩ ኣብፅሕዎም። ድሕሪ ካምቢያ ቪላ ብጃኮብ ራምሲ ኣቢላ ሳልሳይን መወዳእታን ሸቶ ኣውፂራ። ፖርቹጋላዊ ኮኸብ ብሩኖ ፈርናንደዝ ስለስተ ቐጽዐ፣ ሃሪ ማጓየር እውን ካብ ፈለም ኣትሒዙ ክስለፍ ስለ ዘይከኣለ ኣምበል ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ናብ ሜዳ ዝኣተወ ክርስቲያን ሮናልዶ ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን። ጋንቲኡ እውን 3-1 ተሳዒራ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ጎብለል ኮይና ዘላ ኣርሰናል ድሕሪ ብርቱዕ ንሕንሕ ምስ ቸልሲ 1-0 ተዓዊታ። ኣዝዩ ወሳኒ ግጥሚ ነይሩ፣ ሰሓቦ ጉቶቶ እውን ኣይተፈለዮን። ኣርሰናል 3 ነጥቢ ካብ ኩርዓት ለንደን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስታድየም ቸልሲ ስታንፈርድ ብሪጅ ሓፊሳ ወፂያ ኣላ። ኣብ ሜዳ ሳውዝ ሃምፕተን ዝተጋጠመት ኒውካስል ዩናይትድ እውን ቀኒዕዋ ኣሎ 4-1 ተዓዊታ። ሊቨርፑል ንቶተንሃም 2-1 ስዒራ። ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል።
በትረ ስልጣንን ብርሃነ በርህን ዘዳለዉ ናይ ስፖርት ምድላውና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ካልኣይ ዓመቱ ኣብ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ በበይኑ ክፍለ ሃገራት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ብተጋሩ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ቀኒዩ ኣሎ። እዚ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኡታት ዝፍፀም ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ቅድሚ ሎሚ ብዝፍለ ንሓያለ ፅርግያታት ኣሜሪካ እውን ዝዓፀወ ስለ ዝኾነ ዝሰፍሐ ኣቓልቦን ሽፋንን ረኺቡ ኣሎ። ሳራ ፍሳሃየ ንተሳተፍትን ኣሰናዳእትን እቶም ሰልፈኛታት ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ብኸምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ።
ኣብቲ ካብ 4 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ተቃውሞ መቐፀልታ ናይቲ ንኽልተ ዓመታት ክካየድ ዝፀንሐ ምዃኑ ኣሰናዳእቱ ይገልፁ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ዕዮ ሚኒስትራት ኣሜሪካ ብምኻድ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩናትን ሽግራትን ክቃልሑ ዝፀንሑ ሰልፈኛታት ኣብዚ እዋን ግን ዓበይቲ ጎደናታት ብምዕፃው ዕውደት ትራፊክ ዓፂኦም ተራእዮም እዮም። ኣብ ገዛኣት ዋሽንግተን ከተማ ሲያትል በዝሒ ዘለዎም ዓበይቲ ባንዴራታት ትግራይ እናንበልበሉን መኻይኖም ኣልቢሶምን ሃሽታግ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝብል ብዓብዩ ዝተፃሕፈ ባነር ኣብ ፅርግያ እቲ ዓብዪ ጎዳና ኣንፂፎም ምንቅስቓስ ዳውንታውን ከተማ ሲያትል ንኸባቢ 1 ሰዓት ዝኣክል ዓፂዮሞ። ቤት ፅሕፈት ትራፊክ እታ ከተማ ዓብዪ ጎዳና ኣይ5 ብሰልፈኛታት ብምዕፃው ኣሽከርከርቲ መገዶም ክቕይሩ ወይ እውን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ኣብ ትዊተሩ ብምፅሓፍ ሓቢሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ክካየድ ዝቐነየ ሰልፊ ተቃውሞ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ኣሜሪካን መንገዲ ኣየር ዳላስን ብምኻድ ተቃውሞኦም ብምስማዕ መንግስቲ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድን ከምኡ እውን ነቲ ኩናት ዘተባብዑ ኣካላት ካብ ተግባራቶም ክቕጠቡ ክሓቱ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ሰንበት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ኣንፈት ደቡብ ቨርጂንያ ኣብ ዘራኽብ ዓብዪ ጎዳና 395 ብተመሳሳሊ ብሰልፈኛታት ንሓደ ሰዓት ኣቢሉ ተዓፅዩ ፀኒሕ እዩ። ትራፊክ ፖሊስ ዲሲ ብወገኑ ኣሽከርከርቲ መገድታት ኤክስፕረስ ብምጥቃም ካብ ምትእጓላት ክድሕኑ ኣብ ትዊተር ሓቢሩ። ኣብቲ መገዲ ዓበይቲ ባንዴራታት ክልል ትግራይን 2 years ሃሽታግ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝብል ባነራን ካልኦት ፅሑፋትን ሒዞም ተራእዮም እዮም። ንሕና እውን ኣሰናዳእትን ተሳተፍትን ኣዘራሪብና ኣለና።
ሰልፊ ክንገብር ከለና መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ሙሉእ ንገብሮ ዝነበርና ሰልፍን ኣድቨኬሲን ስራሕ መቐፀልታ ጌርና ኢና ሒዝናዮ። ኦፍኮርስ ብዙሓት ሰባት ዝተፈረመ ናይ
ናሆም ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ንገረኒ። እንታይ ምክንያት ብምግባር ይኹም ሎም ሰልፊ ዘካየድኩም ኣብ ሲያትል? እንታይ ከይመስል ነይሩ? ሕቶታትኩም እንታይ እዮም ነይሮም?
ህዝብና መድሓኒት ኣይረክብን ዘሎ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ኣይረክብን ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ይረክብን ዘሎ መንገድታት ኣይተከፍቱን ዘለዉ። ስለዚ ንሕና ዝጠም ዘሎ ህዝብና ናይ ግድን ሰብኣዊ ረድኤት ክበፅሑ ኣለዎ። ንሕና ውን ብዝኽኣልናዮ ንቤተሰብና ንወለድና ንረክበሉ መንገዲ ክፍቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ተለምደ ሕቶ ናይ ትግራይ ኩልግዜ ከም ዲያስፖራ ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ መቐፀልታ እዩ። እስካብ ሕዚ ምንም ዓይነት ተኸፍተ ረድኤት ዝኣተወ ነገር የለን፣ ዝረኸብዎ ረብሓ ምንም ነገር የለን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ስቲል ኣብ ጥሜት እዩ ዘሎ። ህፃውንቲ ቆልዑ ብሕፅረት መድሓኒትን ብሕፅረት ምግብን መዓልቲ መዓልቲ ይረግፉ እዮም ዘለው። ተኸፍተ መንገዲ የለን፣ ተኸፍተ ባንኪ የለን፣ ተኸፍተ ስልኪ ኢንተርኔት የለን። ንስ ይከፈት ብዝብል እዩ
መገዲ ናይታ ከተማ ዓፂኹም ነርኩም። ብተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ዲሲ ድማ 395 ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓብዪ መገዲ ናብ ቨርጂንያ ዝወስድ ዓፂኹም ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ተዓፂኡ ምንባሩ ትራፊክ ምትእጉጓሉ ይፍለጥ እሞ ስለምንታይ ኢኹም መገዲኹም ቀይርኩም? እንታይ ኢኹም መን ይኸ ክሰምዐኩም ትደልዩ ዘለኹም?
ሕዚ ለውጥታት ኣሎን ድዩ ተን ሕተይ ተቐይራን ንሓተን ሕተይ ተቐይራን እዚ እውን ከምቲ ዓንተዎ ዝገለፅክዎ ጀማል እውን ዘብርሆ ናህና ሕቶ ሓደን ሓደን ናይ ሰብኣውነት ሕቶ እዩ። ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ክነብር ክኽእል ኣዴታትና ደቀን ክዕንግላሉ ዝኽእላ ወለድና ብሰላም ኣትዮም ዝወፅሉ ነፋሪት ሎሚ መፅያ ፅባሕ መፅያ እንዳበሉ እናተሰከፉ ዘይነብሩ ሓኻይምና ብሳእኒ መድሓኒት ክእለት ዘይጠፍአ እናሃለወ ብቀሊሉ ክድሕን ዝኽእሉ ሕማማት ህዝብና እናቐፀፉ ዝነብሩሉ ኩነታት እንዳወሰኺ ይኸይድ ስለ ዘሎ ለበዋ መፀዋዕታ ሕቶ ኢሜይል ምግባር ኣድቨኬት ምግባር ኣብ ትዊተር ስፔስ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ብኣካል ይኹን ብዙሕ ፅዒርና ኢና። ግን ዝተረኽቦ ኣፍኮርስ ብዙሕ ዝለወጦ ነገራት ኣሎ እዩ። ከምኡ እንተዘይንገብር ነርና ከዓ ትበፅሕና ዘለናዋ ናይ በፅሓናን ግን ካብኡን ላዕሊ ተደልዩ ንሕና ሁን ሪኦን ከለና ዓለማት ብተደጋጋሚ ዌር ኮንሰርንድ ኢሎም ንድዕ 20-30 ግዜ እዮም ዝገልፁ። እቲ ኮንሰርን መዓዝ ናብ ኣክሽን ዝቕየር? እቶም ቀተልቲ ስቲል ኣለው፣ እቶም ዘጥሚዩና ስቲል ኣለው፣ ዝመውት ሰብ ስቲል ኣሎ፣ እቲ ውግእ ስቲል ኣሎ፣ ኩሉ ይቕፅል ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ነቲ ኣቨሬጅ ትግራዋይ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዝነብር ዘሎ ኣብታ መዓብቱ ተለወጠት ምንም ነገር የለን። ክልተ ዓመት እዩ ማይንጅ ትግራይ ብኩሉ ተኸቢባ ብላዕሊ ብሰማይ ብመሬት ሓውና ዘነበ መድሓኒት ዝበሃል ዝረክብ ህዝቢ ዘየለ እኽሊ ዝረክብ ሓሪሱ እኳ ከይበልዕ ኩሉ ናይ ሕርሻ መሳርሕታቱ ተቃፂሉን ተዘሪፉን ተሰይሩን ኩሉ ከይበልዕ ዝነበሮውን ከይበልዕ ባንኪ ተዓፂድ ኩሉ ነገር ኣብ ዘይብሉ እዩ። ነዚ ኦረዲ ማትሲ ካብ ጥፍኣት ክንድሕን ብዝብል ዘይኮነስ እቲ ጥፍኣት ናብ ምቕናስ ናብ ዝብል እዩ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ። ጥፍኣት ኦረዲ ተፈጢሩ እዩ፣ ብማይ ተሸሓብ ዝቁፀር ህዝቢ ረጊፉ እዩ። እዚ ነዚ ዓለም ክንደየናይ ሲርየስ ምኳኑ ክትወስዶ ንዓና እውን ሰብ ክነተኣጓጉል ድሌት ስለ ዘለና ኦርቲ ከተማ ናይቲ ከተማ ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃስ ክንዓግት ድሌት ስለ ዘለና ባህጊ ስለ ዘለና ኣይኮነን ኩሉ ስርሑ ገዲፉ እዩ። ኣቶም ኦርጋናይዝ ንገብር ሰባት ከይተረፈ ስራሕ ገዲፍ ኒአና ንሱ ንገብር ናብ ሰልፊ ዝወፅእ እውን ስርሑ ገዲፉ እዩ ዝኸይድ ዝተኣጓጉል ሰሎ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን። ግን መማረፂ ስኢና ሰምዐና ስኢና ዌር ኮንሰርንድ ዝብል ዓይነት ነገር እዩ። ከምዚ ዝተረስዓና መሲሉ እዩ ዝስምዐና ዘሎ። እዚ ትግራይ እስካብ ዓለም ዝተረስዐ ዝሰምዖ ዘይብሉ ኣሮኖ ኣፍሪካ ስለዝኮነ ድዩ ካብ ኣፍሪካውን ሰብ ሰሃራን ኣፍሪካ ካብ ሰብ ሰሃራን ኣፍሪካ ውን ኢስት ኣፍሪካ ስለዝኮነ ግዲ እዩ ዜና ውን ብዙሕ ክንዲ ትዝድለ ይስራሕን። ሓደ ተራ ኣቨሬጅ ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ከተማ ኣብ ሲያትል ሓደ ተራ ኣቨሬጅ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ብዛዕባ ትግራይ ሰሚዑ ዘይፈልጥ መዓት እዩ ዘሎ። ኣብኡ ክሪኢና ንከሎ ኣብቲ ሰልፊ እውን ዝሓቱና ብዙሓት እዮም ነሮም። እቲ ድሌት ከዓ ንሱ እዩ ነሩ። እቲ ተራ ኣቨሬጅ ሰብ ንክፈልጦ ንክግበር። ምክንያቱ ናይ ዩክሬን ብዝሓፀረ እዋን ዓብዪ ከብሬጅ ረኪቡ ኩሉ ሰብ ካብ ምሁር ክሳዕ ዘይተምሃረ ሰብ ካብ ነጋዳይ ክሳዕ ተምሃራይ ካብ ቆልዓ ክሳዕ ዓብዪ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ መዘራረብ ኣጀንዳ ገይርዎ ቲዝበፅሐ ክላምቲ ቲዝበፅሐ በደልን ፀገምን ግፍዕን ግን ዝዋዳደርውን ኣይኮነን ዝነበርና እዩ። ክልተ ዓመት ሙሉእ ኣብ ፅልማት ህዝብ ትግራይ ዘሎ መዓዝ እዩ ዝክስማዕ እዩ ትሕቶ እንድሕር ክሰምዑና ዘይክእሎም ዝሰምዑና መንገዲ ምፍጣር እዩ። ዝኾነ ኢንኮንቪደንስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ሰብ ካብ ስርሑ ስለዝተኣጓጎለ ዝሓንቲ መዓልቲ ናብ ዝኸዶ ቦታ ስለዝተኣጓጎለ ንሓዝን ናብኦም ምብፃሕና ይሕዝነና። ንደልዮ ናይ መጀመርያ ምርጫና ኣይኮነን ካልኣይ ምርጫና ኣይኮነን ሳልሳይ ምርጫና ኣይኮነን ተገዲድና ዝኣተና እዩ ንሕና
መስናሆም ካሕሳይን ጀማል ሙባረክን ዝገበርና የዘታ ኣይተዛዘመን ብምክንያት ሰዓት ኣብዚ ከነቋርፆ ተገዲድና ኣለና። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትከታትልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ፅባሕ ፈነወና ኣሜሪካና ንመፋረቅ ምርጫ ኣሜሪካ ጠሚቱ ዝህልዎ መደብ እዩ ክኸውን ምሳና ክትፀንእ ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብረክምሻት ሓንሕደሩ